บางคนไม่ฟังไม่ทันจะฟังเทศเลยนะนั่งหาวแล้วตอนหลวงพ่อเด็กๆนะคนเข้าวัดเยอะวันพระอะไรเนี่ยคนก็มาฟังเทศส่วนมากคนแก่ๆมีร่วมหมากไปด้วยในตะกร้ามีตะบันปฏิบัติก็นั่งตะบันหมากก็คุยกันเวลาพระเริ่มเทศคุณย่าคุณยายก็นั่งหลับกันสงบพระเทศจบก็ลืมตาขึ้นมาคุยต่ออยู่ได้ทั้งคืนเช้าขึ้นมาก็กลับบ้านได้บุญละมีบุญเต็มตะกร้ากลับบ้านก็ดีเหมือนกันนะแต่มันยังไม่ได้สาระแก่นสารส่วนใหญ่ก็เข้าวัดเอาบุญไม่ได้เอากุศลหรอกพวกเราเอาแต่บุญนะไม่พอนะมีโอกาสเราเอากุศลให้ได้กุศลนะง่ายๆเลยถือศีลห้าไว้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็ละความโลภความโกรธความหลงไปจริงก็คือเรื่องของการสู้กิเลสนะเป็นเรื่องของกุศลถ้าเราปฏิบัติแล้วกิเลสไม่กระเทือนยังไม่มีกุศลหรอกได้แต่บุญบุญก็คือการทำความดีเป็นเหตุของความสุขกุศลก็คือการฝึกตัวเองให้ฉลาดรู้เท่าทันความจริงของรูปนามกายใจกระทั่งวัตถุประสงค์ก็คือพ้นทุกข์บุญนั้นได้ความสุขนะกุศลได้ความพ้นทุกข์แค่พูดแค่นี้นะคนก็อยากได้บุญมากกว่าเพราะอยากได้ความสุขมองไม่ออกว่าความสุขมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่ถ้าเราภาวนาเราก็จะฉลาดขึ้นฉลาดตัวนั้นแหละตัวกุศลมีปัญญาฉลาดรอบรู้พบว่าความสุขมันก็ไม่ยั่งยืนดิ้นรนหาแทบตายเลยนะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปอ้อนวอนมันให้มันอยู่ตลอดมันก็ไม่อยู่หรอกงั้นคนในโลกเขาแสวงหาความสุขนะเขาไม่ผิดหรอกทำบุญทำอะไรหวังได้รับความสุขไม่ได้ทำผิดแต่มันยังไม่ฉลาดจริงความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนเราลองทบทวนตัวเองดูในชีวิตเราผ่านความสุขมาเท่าไหร่แล้วลองนึกดูตรงไหนที่สุขมากๆพอนึกย้อนไปเราจะรู้ว่าสุดท้ายทุกอย่างนะจะสุขแค่ไหนวิเศษแค่ไหนสุดท้ายมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรยั่งยืนความสุขเองถ้าเราภาวนาเราจะรู้ว่ามันเป็นเครื่องเสียดแทงใจเราเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะจิตใจก็เสียความเป็นปกติมันหลงมันเพลินมันชอบอกชอบใจในความสุขจิตใจเราเสียความเป็นปกติไปแล้ว พอความสุขหายไปจิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองเสียดายความสุขผ่านไปแล้วเสียดายความสุขยังไม่มาก็อยากให้มันมาตรงเสียดายมันก็ทุกข์นะตรงอยากจะมีความสุขอยากให้ความสุขกลับมาก็ทุกข์อีกได้มาประเดียวประดาวก็สูญเสียไปอีกงั้นการแสวงหาความสุขนั้นมันยังไม่ฉลาดพอแต่ก็ดีกว่าทำชั่วไม่มีผลเป็นความทุกข์ทำบุญไว้นะทำบุญจะได้มีความสุขมีโอกาสพัฒนากุศลลดละกิเลสไปได้นะเป็นกุศลทำบุญไม่ช่วยลดละกิเลสเท่าไหร่หรอกนะลดละนิดหน่อยบางทีก็พอกพูนด้วยซ้ำไปอย่างเราทำบุญแย่งกันทำบุญกับพระองค์นั้นองค์นี้อยากได้บุญเยอะๆนะทำบุญกับครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นี้จะได้บุญเยอะมันก็โลภนั่นแหละถ้าทำบุญด้วยความฉลาดนะอย่างทำทานด้วยความฉลาดทำเพื่อลดละกิเลสไม่ได้ทำเพื่อจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองการทำความดีไม่ใช่การลงทุนทางธุรกิจไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์นะยังเคยอ่านตำราหรือเคยได้ยินพระสอนทำบุญกับพระดีๆให้ได้บุญเท่านั้นเท่าเท่านี้เท่าหมื่นเท่าแสนเท่าอะไรเนี่ยก็แย่งกันไปหาพระดีดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้หรอกเอาอะไรไปวัดแต่ทำไปด้วยความโลภถือศีลได้ยินว่าถือศีลแล้วสวยคนมีศีลจะดูสวยดูหล่อคนทุศีลนะหน้าตาโสโครกดูไม่สวยไม่งามอยากสวยก็ถือศีลเพราะว่าอยากสวยนี่น่าสงสารจริงๆความสวยเป็นของไม่ยั่งยืนมันจะสวยอะไรนักหนาสวยประเดียวประดาวงั้นเวลาเราทำความดีทั้งหลายนะจะทำทานจะถือศีลจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรต้องมีสติมีปัญญากำกับอยู่เสมอต้องรู้ว่าเราทำความดีทั้งหลายเนี่ยเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อพอกพูนกิเลสไปปล่อยวัวปล่อยควายนะหวังว่าสงเคราะห์สัตว์ได้รับความทุกข์สงเคราะห์มันมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ได้บุญเยอะไปปล่อยสัตว์แล้วหวังว่าเราจะมีสุขภาพแข็งแรงทำด้วยใจโลภงั้นทำอะไรต้องมีเหตุมีผลนะนี่ชาวพุทธทุกวันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกที่เป็นชาวพุทธจริงๆมีน้อยเต็มทีนะเห็นนึกว่าชาวพุทธมีเยอะในเมืองไทยแม้มีตั้ง90%มีเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยส่วนใหญ่ก็นับถือผีนับถือโชคลางนับถือผลประโยชน์นับถือเทวดาถ้าเราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะภาวนาไปเรื่อยๆเราจะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งหรอกที่พึ่งของเรามีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงท่านนิพพานไปแล้วธรรมะที่ท่านมอบไว้ให้นะเป็นที่พึ่งของเราอย่างเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดูอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามเราก็อย่าทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำเราก็ทำอย่างนี้เรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะถ้าเราทำแบบนี้นะละสิ่งที่ท่านห้ามเจริญสิ่งที่ท่านให้เจริญ ชีวิตของเราจะพ้นความทุกข์เป็นลำดับไปอย่างคนในโลกมันหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะหิวในธรรมารมณ์เรื่องราวที่ชอบอกชอบใจไม่มีความสุขหรอกเราภาวนานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปความหิวโหยในใจเราก็จะค่อยๆลดลงถึงจุดหนึ่งใจไม่มีตัณหาไม่มีความหิวเราจะสัมผัสสันติความสงบไม่มีความสุขอะไรเทียบได้กับความสงบนะความสุขในโลกไม่สงบมีความสุขที่เร่าร้อนต้องแย่งชิงต้องรักษาแต่ถ้าเราภาวนาตามแนวทางที่ท่านสอนไว้เราลดละกิเลสลงได้นะละตัณหาลงได้ตัณหาก็คือกิเลสตัวโลภะที่มีกำลังรุนแรงอยากอย่างแรงเรียกตัณหาถ้าเราละได้ใจเราสงบใจมีความสุขนะเพราะมันสงบแล้วมันมีความสุขความสุขอันนี้เรียกว่าสงบสุขไม่ใช่ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นความสุขทุกวันนี้ในโลกเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นทั้งนั้นนะมันถึงไม่ยั่งยืนเราภาวนานะลดละกิเลสไปเรื่อยเข้าใกล้พระนิพพานไปเรื่อยนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากใจไม่อยากใจไม่หิวใจสงบใจก็มีความสุขไม่ต้องแสวงหาความสุขความสุขในโลกนั้นเราต้องวิ่งแสวงหาแต่ความสุขในทางธรรมเนี่ยไม่ต้องแสวงหาถ้าแสวงหาจะไม่เจอภาวนารักษาศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจสม่ำเสมอไปใจมันจะเห็นความจริงนะกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์แล้วจิตมันก็วางกายวางกายมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายแล้วเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับพอเราเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตคราวนี้ไม่ว่าจะรู้อารมณ์อะไรจิตไม่ทุกข์ละไปรู้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตก็ไม่ทุกข์หรอกเพราะเราวางจิตไปแล้วก็มีการกระทบไปนะมีวิบากก็กระทบไปกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราปล่อยวางจิตไปแล้วจิตเราไม่กระเพื่อมหรอกเนี่ยธรรมะของพระเจ้านะเราค่อยๆเรียนให้มันเกิดกุศลขึ้นลำพังการทำบุญนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็ทำกันได้การเจริญปัญญาให้เกิดกุศลนะกุศลว่าความฉลาดต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางความฉลาดนะฉลาดในทางลดละกิเลสกิเลสนั่นนะเป็นเชื้อเป็นต้นต่อของความทุกข์ยิ่งกิเลสเราแรงนะทุกข์เราก็แรงกิเลสบางลงทุกข์มันก็บางลงอย่างภาวนาไปนะจิตได้ธรรมะขั้นต้นเนี้ยจิตใจก็เปลี่ยนไปเยอะเลยความทุกข์ก็เบาบางลงไปเยอะเลยมันภาวนาต่อไปได้ธรรมะขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ใจก็หนีห่างออกจากความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกุศลนะทำให้เราพ้นทุกข์พยายามฝึกเข้าเครื่องมือสำคัญนะตัวสติ ขาดสติตัวเดียวจิตไม่มีทางเป็นกุศลเลยจิตที่เป็นกุศลทุกชนิดต้องมีสติงั้นอย่างเรานั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสติไม่เป็นกุศลหรอกนั่งได้โต้รุ่งเลยนะตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างได้ความอดทนได้ขันติได้อธิษฐานบารมีได้บ้างแต่มันยังไม่ถึงปัญญามันก็ได้ความดีขั้นต้นๆก็ดีกว่าไม่ได้แต่ถ้าเราทำสมาธิได้ถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสติระลึกรู้กายมันจะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้จิตมันก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพยายามฝึกทุกวันทุกวันฝึกไปวันนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรอดทนภาคเพียรทำสม่ำเสมอมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นสังเกตยังไงมันดีขึ้นสังเกตตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกว่าที่ภาวนาเนี่ยดีหรือยังวินยูชนรู้ด้วยตัวเองดูสิเรารู้เท่าทันกิเลสได้เยอะขึ้นไหมเราเป็นทาสกิเลสน้อยลงไหมเราเป็นอิสระจากกิเลสมากขึ้นมากขึ้นนะเรามีความสงบสุขในจิตใจเพิ่มขึ้นไหมมันรู้มันเห็นด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปถามใครหรอกฝึกนะฝึกเข้าศาสนาพุทธไม่ใช่ของที่จะยั่งยืนนักหรอกพร้อมที่จะสูญหายตลอดเวลาเป็นของดีของวิเศษรักษายากมากเมืองไทยบอกมีชาวพุทธตั้ง 90% มีสักกี่เปอร์เซ็นต์จริงไม่ได้นับถือพุทธจริงไม่เข้าใจหรือบางทีอุตส่าห์เรียนนะเรียนตำรับตำรามากมายท่องธรรมะได้เป็นฉากๆเลยแต่เซลจัดยิ่งเรียนเยอะยิ่งเซลจัดนี่แสดงว่าไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเลยยังรู้หมดเลยนะธรรมะมีเท่าไหร่เท่าไหร่รู้รอบรู้มากเลยแต่กิเลสไม่กระเทือนอ่ะหลวงตามหาบัวท่านชอบใช้คำว่ากิเลสหนังไม่ถลอกเลยอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะหรอกยิ่งศึกษามากก็ยิ่งเซลจัดอย่างนี้นะพลาดแล้วพลาดอย่างแรงนะเราไม่ต้องรู้เยอะหรอกเรารู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปดูอย่างนี้อย่างร่างกายเราหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆในร่างกายเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนไปเรื่อยๆในจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆนี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เห็นจะยากเลยที่จะรู้ที่จะดูจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่างนี้แหละเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเรารู้สึกในร่างกายอยู่เรื่อยๆนะเห็นร่างกายเนี่ยหมดไปสิ้นไปตายไปตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าแต่ละครั้งเนี่ยชีวิตก็สั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆในเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในสุดก็จะเข้าใจความจริงของร่างกายมันยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ยากหรอกมันรู้ไหมว่าตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย มันยากไหมที่จะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดคอมีความทุกข์เกิดในกายตรงนั้นตรงนี้เกิดอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันยากไหมที่จะรู้ไม่ยากจิตใจเราขนาดนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยยากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยหรือใจเราตอนนี้โกรธหรือโลภหรือหลงหรือว่าเป็นกุศลไม่โกรธไม่โลภไม่หลงยังโกรธแล้วรู้ไหมว่าโกรธเนี่ยมันจะยากอะไรเวลาโกรธแล้วรู้ว่าโกรธหลวงปู่ดุลท่านถึงสอนนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ละเลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าเราสนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจแล้วการรู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากเลยขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ามันยากไหมที่จะรู้อ่ะมันไม่ยอมรู้ต่างหากมันมัวแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรข้างนอกไม่สนใจตัวเองว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้ากำลังยืนหรือกำลังเดินหรือกำลังนั่งหรือกำลังนอนอะไรเนี่ยไม่รู้สึกเพราะว่าไม่สนใจงั้นหลวงปู่ท่านถึงบอกนะว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่ะโอ้ยดูกายดูใจทำไมมันยากเหลือเกินยากอะไรหายใจออกตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้ายากไหมที่จะรู้ไม่สนใจที่จะรู้มากกว่าตอนนี้ในร่างกายเรามันเจ็บมันปวดตรงไหนไหมมันเมื่อยตรงไหนไหมมันคันตรงไหนไหมรู้อย่างนั้นมันยากตรงไหนเห็นจะยากเลยหรือตอนนี้สุขหรือตอนนี้ทุกข์หรือตอนนี้เฉยเฉยในใจเราไม่เห็นจะยากเลยไม่สนใจจะดูมากกว่าหรือตอนนี้โกรธหรือตอนนี้โลภตอนนี้หลงไหมหรือไม่โกรธไม่โลภไม่หลงถ้าโกรธแล้วรู้ก็ไม่เห็นจะรู้ยากอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้อย่างเวลาโกรธเนี่ยนะไม่ยอมรู้ว่าจิตกำลังโกรธแต่อย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยสนใจของข้างนอกสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นบางทีก็โมโหนะอากาศร้อนก็โกรธแล้วไม่รู้จะโกรธใครก็ด่าดินฟ้าอากาศได้ในขณะที่กำลังโมโหว่าอากาศร้อนเนี่ยย้อนมาดูนิดเดียวเท่านั้นจิตกำลังโกรธอยู่มันยากซะที่ไหนอ่ะเวลาเราโลภนะอยากได้โน้นอยากได้นี่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้ก็มัวแต่สนใจที่กระเป๋าไม่สนใจว่าจิตกำลังอยากถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังอยากไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเพราะการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกขอให้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองรู้กายก็ไม่ใช่เรื่องยากนะรู้เวทนาก็ไม่ใช่เรื่องยากรู้สังขารทั้งหลายคือความปรุงดีชั่วทั้งหลายก็ไม่เห็นจะยากส่วนรู้ทันจิตนั้นค่อนข้างยากนิดนึงจิตเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับอะไรนี้อันนี้ดูลำบากนิดนึงมันละเอียดดูไม่ได้ก็ยังไม่ต้องดูดูของที่ดูได้อย่างดูจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันชั่วอย่างนี้ก็ถือว่าเราดูจิตแล้วเนี่ยเห็นนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับสุดท้ายปัญญามันก็ปิ๊งขึ้นมานะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนั่นแหละตรงนั้นแหละเข้าใจธรรมะขึ้นมาเยอะเลยหรือดูลงในร่างกายนะเห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดปวดฉี่อะไรเงี้ยรู้สึกอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆนะเห็นมีแต่ทุกข์ไม่เห็นมีอะไรเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะดูไปเรื่อยๆไม่เห็นยากตรงไหน เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะตรงเป๊ะเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่สนใจตั้งใจสมัยแทนที่จะสนใจแต่คนอื่นสนใจแต่สิ่งอื่นหันมาสนใจร่างกายจิตใจของตัวเองบ้างสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกในร่างกายในจิตใจของตัวเองให้มากๆชาตินี้ยังไม่ได้มรรคผลชาติหน้าก็จะได้ง่ายๆถ้าบุญบารมีพอสะสมมามากพอนะศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์การจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะเลยนะท่านรู้แค่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดารู้อยู่เท่านี้แหละเมื่อเราดูของจริงสิจริงไหมสิ่งที่เกิดแล้วได้ดับอย่างร่างกายเราหายใจออกเกิดแล้วก็ดับจริงไหมร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับจริงไหมร่างกายยืนเกิดแล้วก็ดับจริงไหมร่างกายนั่งร่างกายนอนมันก็เห็นง่ายๆไม่ใช่ยากความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วดับจริงไหมความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจแล้วดับจริงไหมดูของจริงไปเรื่อยจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลโลภก็โลภชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวจริงไหมนะดูไปใช่เรื่องยากในสุดก็ปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้เลยทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดารู้ตรงนี้เป็นพระโสดาบันได้นะไม่ยากหรอกมันยากที่ไม่ยอมรู้วันนี้หลวงพ่อเทศย่อๆนะแค่นี้พอละแต่ว่าเอาไปทำได้หลายปีเลยนะทำกันหลายปีเลยรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเราจะต้องไปต่อสู้กับความขี้เกียจหรือความไม่ใส่ใจมัวแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกสนใจเรื่องราวสนุกสนานไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองพยายามรู้สึกนะพยายามรู้สึกดูไปทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ปิ้งขึ้นมาเองนะนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรหรอกถ้าได้ตรงนี้แล้วสำคัญนะถ้าได้โสดาบันนะที่เหลือในสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มันมาเองนะขอให้ได้โสดาเถอะแล้วถึงจุดหนึ่งผู้ที่ได้โสดาทุกคนนะจะต้องบรรลุพระอรหันต์นะวันใดวันหนึ่งช้าเร็วแตกต่างกันเนี่ยเอาจุดแรกนี้ให้ได้ให้ขึ้นต้นทางให้ได้อะจะไปเชียงใหม่ก็รู้ว่าต้นทางที่จะไปนะถนนสายไหนนะรู้ทางไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่ย่อท้อนะเหนื่อยก็พักมีแรงแล้วเดินต่อเหนื่อยก็พักคืออะไรถ้าเทียบกับการปฏิบัติเหนื่อยก็พักคือการทำสมถะมีเรื่องมีแรงแล้วเดินต่อคืออะไรคือการเจริญวิปัสสนาค่อยๆทำไปไม่ยากยากที่ไม่ทำเท่านั้นแหละเบอร์หนึ่ง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์เจริญเมตตาและเดินจงกรมต่อเนื่องทุกวันในระหว่างวันใช้กายเป็นวิหารธรรมสภาวะที่เกิดบ่อยคือโทสะเห็นจิตชอบหลงไปเพ่งกายเพ่งใจแต่มักหลงนานเวลานอนหลับบางครั้งรู้สึกถึงกายพลิกซ้ายพลิกขวาบางครั้งได้ยินเสียงตัวเองนอนกรน อยากทราบว่าผมพอจะแยกขันธ์ได้บ้างหรือยังครับ
แยกแล้วนะแยกได้ดีด้วยแยกจนเป็นธรรมชาติเลยเข้าท่าเลยนะวันหนึ่งอ่ะสัปดาห์นี้ก็เรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆไป เห็นร่างกายมันพลิกซ้ายพลิกขวาร่างกายมันกลนอะไรแล้วก็เห็นมันไปนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วไม่ได้เจตนากลนซะหน่อยร่างกายมันกลนไม่ได้เจตนาจะปวดอืดซะหน่อยมันปวดอะไรเงี้ยไม่ได้เจตนาจะหิวมันก็หิวอะไรเงี้ยนะในนามธรรมเบอร์หนึ่งก็เห็นนามธรรมได้เก่งนะเห็นนามธรรมได้ดีพอจะดูออกไหมโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมนั่นแหละดีนะดีมากๆเลยดูไปอีกส่วนว่าทำไมบางวันสติไม่ยอมเกิดเลยหลงยาวนั่นก็เป็นธรรมดาสติสมาธิของเรามันเป็นโลกียธรรมเจริญได้มันก็เสื่อมได้แต่ว่าเราก็ปฏิบัติสม่ำเสมอเจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัติต่อไปมันก็จะเจริญเยอะขึ้นนะเสื่อมสั้นลงสั้นลงจะเห็นนะเราจะเห็นนะเราเผลอน้อยลงเผลอสั้นลงเดิมเผลอยาวถ้าคนไม่เคยฝึกนะมันเผลอยาวจริงคือเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอเรามาฝึกนะก็เริ่มทีแรกเผลอชั่วโมงแล้วรู้สึกอะไรเงี้ยถ้าไปเผลอแวบเดียวก็รู้สึกแล้วอย่างตอนนี้เผลอคิดแล้วรู้สึกไหมเบอร์หนึ่งอ่ะจิตเผลอคิดนะแล้วตอนนี้ทำอะไรอีกเผลอหนึ่งรู้ไหมเผลอเพ่งเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะรู้ทันนะเห็นไหมจิตตรงนี้มันเบิกบานได้เองนั่นแหละจิตมันทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกไหมมันเหมือนตื่นขึ้นมาจริงพอเราตื่นเป็นนะเราจะรู้ในชีวิตที่ผ่านมานะมันหลับมันฝันตลอดเวลาไม่เคยตื่นหรอกในโลกไม่ค่อยมีคนตื่นถึงเป็นโลกแบบนี้ดีเบอร์หนึ่งทำอีกทำได้ดีชมเอาเบอร์สอง
เบอร์สองปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิตอนเช้าสลับเดินจงกรม 30-40 นาทีสภาวะส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านจมในความคิดมีวิหารธรรมคือพุทโธและดูร่างกายหายใจมีโทสะมากขี้โกรธขี้อิจฉาสำคัญตนว่าดีหลงบ่อยกราบขอแนวทางการปฏิบัติที่ถูกจริตกับผมครับ
จิตเราพื้นมันนะเป็นคนช่างคิดนะคิดเยอะมันจะฟุ้งเก่งถ้าจะทำสมถะนะกำหนดหัวข้อให้มันคิดเลยให้มันคิดเรื่องร่างกายตัวเองร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยนะมีหัวข้อให้มันคิดหรือคิดพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอย่างเราขี้โกรธเนี้ยเราลองพิจารณาดูคนที่เราโกรธไม่นานมันก็ตายเราที่เป็นคนโกรธไม่นานมันก็ตายเหมือนกันคือใจจะไปทำสมาธิหายใจจะให้สงบให้จิตรวมอะไรมันค่อนข้างยากจิตเราช่างคิดเราก็ทำกรรมฐานที่ใช้ความคิดลงไปศึกษาเรื่องอนุสติอนุสติ10ข้อคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทำแล้วคิดถึงศีลนะคิดถึงความดีคนดีอะไรพวกนี้คิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจอย่างเราเห็นลมหายใจนะไม่ใช่แค่สงบไปเฉยๆเรารู้เลยว่าชีวิตเราเนี้ยสั้นลงไปทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเติมตัวนี้ลงไปมันจะดีกว่าหายใจเฉยๆทำความรู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตเราเนี้ยสั้นลงใกล้ความตายเข้าไปทุกๆลมหายใจเข้าออก นี่ยทำอย่างนี้นะจิตมันจะสลดลงคล้ายๆมันจะหายซ่านะลองทำดูนะแล้วก็การเจริญปัญญาก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะดูร่างกายเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรามีแต่เกิดแล้วดับแต่สมาธิลองพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้สึกไหมว่าแค่ฟังเนี้ยใจมันยังสลดลงเลยรู้สึกไหมนะอย่างเนี้ยใจมันลงนะให้ธรรมะอันนี้เพราะฉะนั้นพยายามดูนะร่างกายเนี้ยมันกำลังตายทีละเล็กทีละน้อยใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่อย่างนี้พิจารณาไปไอ้ความโกรธคนอื่นอะไรมันก็จะลดลงไม่ได้จะโกรธหาสวรรค์วิมานอะไรเดี๋ยวก็ตายจากกันละเบอร์สาม
เดินจงกรมและนั่งสมาธิเช้าเย็นปฏิบัติโดยดูกายขยับใจเป็นคนดูในระหว่างวันทำงานที่คิดเยอะหลงบ่อยหลงนานเห็นกายไม่ใช่เราเห็นว่าโลภและฟุ้งซ่านบ่อยใจไม่เป็นกลางมีการแทรกแซงของจิตขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะ
ที่เห็นนะเห็นถูกแล้วนะว่าเราเห็นได้ถูกแล้วก็เราเห็นบ่อยๆวิธีที่จะดีตั้งใจถือศีลห้าไว้แบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันให้มันเข้มแข็งนะทำทุกวันแล้วการภาวนามันก็จะพัฒนามากกว่านี้อีกที่เห็นอะไรต่ออะไรนะเห็นถูกแล้วนะแต่ใจมันยังมีกำลังของสมาธิไม่พองั้นแบ่งเวลาไว้นะทำในรูปแบบทุกวันว่างขึ้นมาก็หายใจไปพุทโธไปเบอร์สามดูออกไหมจิตมันหนีไปแล้วนะรู้สึกนะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายพยักหน้ารู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายเป็นไงรู้สึกเรื่อยๆนะแต่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างอื่นนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะจะได้ไม่หลงยาวเบอร์สี่
ภาวนาโดยใช้ลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่เฉลี่ยวันละ10-20นาทีรู้ทันกิเลสและรักษาศีลดีขึ้นรู้สึกตัวระหว่างวันบ้างแต่เวลาทำในรูปแบบใจยังฟุ้งซ่านมากไม่แน่ใจว่าจิตรวมเป็นอย่างไรอยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องและถูกจริตตนหรือไม
่ถูกนะแต่อย่าคิดเยอะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่าคิดเยอะนะคิดเยอะไปรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียนะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าตรงเนี้ยใจเราแข็งทื่อไปรู้สึกไหมเราไปบังคับเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเรารู้ทันตัวเองคอยรู้ทันตัวเองนะรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆไปทำในรูปแบบมันน้อยไปนิดหนึ่งนะ10นาทีอะทำไมประหยัดเหลือเกินถ้ากลางวันนะมีเวลาช่วงไหนมีเวลา5นาที10นาทีก็ทำแต่ตอนเช้าหรือตอนเย็นอะไรเนี่ยทำให้มันยาวกว่านี้หน่อยถ้ามีเวลานะถ้าทำได้จะดีมันน้อยไปทำ10นาทีจิตยังไม่ทันรวมเลยสงสัยว่าจิตรวมเป็นยังไงมันทำกระตี้เดียวมันจะไปรวมอะไรล่ะทำให้มันเยอะๆหน่อยทำให้หลวงพ่อดูซิทำสมาธินะทำให้เหมือนจริงๆลืมหลวงพ่อไป ตรงนี้ไม่ถูกนะตรงนี้เราเริ่มแทรกแซงจิตแล้วพอคิดถึงการทำสมาธิก็ไปบังคับจิตให้นิ่งอย่าบังคับจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับใช้จิตใจปกตินะถ้าทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจปกติทำไมใช้ใจปกตินี่ไม่ปกติแล้วเริ่มทื่อๆแล้วเห็นไหมคิดเยอะทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวก็จิตมันก็รวมนะทำอย่างนั้นแต่พยายามเพิ่มสติเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวรวมแล้วก็หลับไปเลยเบอร์ห้า
ในรูปแบบเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิ25นาทีถึง1ชั่วโมง1ถึง2รอบเช้าและก่อนนอนระหว่างวันรู้สึกตัวได้เองเรื่อยๆรู้สึกตัวขณะทำงานเวลาพูดกับลูกค้ายามว่างนั่งดูร่างกายหายใจและเดินรู้สึกตัวส่วนใหญ่เห็นเพ่งหลงรู้สึกว่าเห็นไตรลักษณ์ได้น้อยและไม่แน่ใจโปรดชี้แนะด้วยครับ
เห็นไหมว่ามันเพ่งได้เองไม่ได้เจตนาจะเพ่งมันก็ไปเพ่งเห็นไหมว่ามันหลงได้เองไม่ได้เจตนาจะหลงมันก็หลงได้เองตรงที่เห็นกายเห็นใจมันทำงานได้เองนะนั่นเห็นไตรลักษณ์นะเห็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองงั้นดูไปเรื่อยๆนะจิตเผลอไปก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้ก็เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเดินปัญญาเรียบร้อยแล้วเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องนั่งคิดเป็นฉากๆนะเป็นเรื่องเยอะแยะอะไรไม่ใช่ดูของจริงอย่างเราดูจิตเนี้ยเราก็เห็นจิตมันทำงานได้เองจิตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งอะไรเงี้ยไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้นั่นแหละเดินปัญญาอยู่แล้วละเบอร์หก
ในรูปแบบตอนเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์บทสั้นระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงใจที่ไม่ชอบได้มากกว่าชอบเห็นใจมีความขุ่นผิดไปจากปกติแล้วจึงรู้ว่าไม่ชอบนั่งสมาธิได้ไม่เกิน10นาทีต้องลุกเดินขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
เห็นถูกแล้วนะอย่างใจมันขุ่นขึ้นมาเนี่ยมันขุ่นก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าขุ่นการดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะรู้เพราะมันขุ่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าขุ่นอันนั้นถูกแล้วนะแล้วก็เฝ้ารู้ไปมันขุ่นมันก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็ขุ่นมากเดี๋ยวก็ขุ่นน้อยเดี๋ยวก็หายไปเฝ้ารู้เฝ้าดูสม่ำเสมอเบอร์หกใช้ได้นะขันก็แยกแล้วดูเรื่อยๆส่วนเบอร์สี่นะยังชอบเพ่งอยู่นะมันพร้อมจะวกไปเพ่งอยู่ตลอดเวลาเลยเบอร์หกเห็นไหมจิตเราไหลออกไปแล้วรู้ทันจิตใจไปเรื่อยๆนะเบอร์หกจิตเผลอไปก็รู้อย่างเมื่อกี้ตอนที่มันไหลนะจิตมันเผลอไปหรือพอไหลไปเจออะไรสักอย่างแล้วมันก็จ้องอยู่อย่างนั้นอันนั้นกลายเป็นจิตเพ่งเนี่ยคอยรู้ทันไปเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเบอร์เจ็ด
นั่งสมาธิจนกายหายเหลือแค่รู้แล้วสลายหายไปตอนเผลอจะเห็นภาพหรือเสียงพอรู้แล้วสลายก็ไม่มีอะไรให้รู้จึงเบื่อคิดอยากจะดับตัวรู้ตัวนี้หลังออกจากสมาธิถ้ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นจะรุนแรงจนจุกตอนนี้นั่งสมาธิเหลือ10นาทีและดูอิริยาบถ4 โทสะเกิดบ่อยแต่ไม่รุนแรงสมาธิไม่ถูกต้องตรงไหนคะ
บรรยายมันก็ยากนะทำเลยทำให้หลวงพ่อดูสิจิตมันไปติดความสงบนะอย่าน้อมมันลงไปอย่างนั้นรู้สึกตัวไว้อย่าทิ้งความรู้สึกตัวเวลาทำสมาธิถ้าทิ้งความรู้สึกตัวไปจิตมันจะไปเสพความสงบออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ยากโลกข้างนอกร้อนไปหมดนะคนที่ภาวนาดีไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะโลกข้างนอกจะเป็นไงใจก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราติดสมาธินะโลกข้างนอกจะอยู่ไม่ไหวเลยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงเบอร์เจ็ดอย่าให้เคลิ้มลงไปแล้วอยู่ระดับนี้นะเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยถ้ามันเคลิ้มไปมากขึ้นนะมันจะไปติดในความสงบแล้วพอมันออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่มันจะอยู่ไม่ได้โลกเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละหลงแล้วเห็นไหมโมหะแทรกแล้วนั่งสมาธิอย่าให้โมหะมาครอบงำนะงั้นจะซึมซื้อบื้ออยู่ข้างในแล้วออกมาเนี่ยอยู่กับโลกข้างนอกไม่ได้เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นในขณะที่นั่งสมาธินั่นแหละนะเพิ่มความรู้สึกตัวไว้อย่างนั้นเบอร์8
เบอร์8กิเลสมากฟุ้งไม่ชอบจิตดิ้นใจทุกข์คิดว่าจิตไม่ถึงฐานเวลาเห็นทุกข์บางครั้งใจสลดแต่มีช่วงจมทุกข์เลยกลับไปดูตัวอยากเห็นความไม่พอใจก็วนมาทุกข์อีกพอเห็นเลยคิดเองว่าเข้าใจมากขึ้นแต่ยังขาดสติสมาธิไม่พอไม่ทราบว่าถูกไหมขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะ
ก็ถูกนะแจมยังฟุ้งอยู่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกนะร่างกายเราขยับเลยนะรู้สึกจะเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเนี่ยพยักหน้าก็รู้สึกไปเรื่อยๆสังเกตไหมเรารู้สึกร่างกายที่ขยับขยื่นเนี่ยจิตใจมันเริ่มคลายตัวแล้วมีความสุขขึ้นมาดูออกไหมสายหน้ารู้ไหมรู้สึกไปเรื่อยๆนะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะแล้วมันจะดีขึ้นเบอร์8อย่าทิ้งกายนะรู้สึกกายไว้เบอร์7อย่าทิ้งโลกนะมีสติรู้ตัวอย่าให้มันหายไปหมดวันนี้เอาเท่านี้แหละ